það fleiri? Svo er ekki.
Herra forseti, við göngum hér á grænu ljósi til móts við framtíðina. Það er mjög mikið fagnaðarefni að sjá að þingheimur skuli sameinast þessa litlu en mikilvægu breytingu á lögum landlækni og lýðheilsu. Þar sem að við tökum það inn í lögin að gagnagrunnar heilabilun skuli vera á forræði landlæknis og landlækni falið að sjá það verkefni. Það mun bæta áætlanagerð og það mun vera til heilla fyrir þennan stóra hóp einstaklinga á Íslandi sem að eiga við þessi vandamálastríðum.
Nú komið Kristján stendur yfir.